Sayyorada 7 milliarddan oshiq odam bo'lsa, salkam 2 milliardi yoshlar. Katta raqam, qudratli kuch va ularni pisand qilmaslik kaltabillik bo'ladi. Lekin ko'p davlatlarda o'smir va yosh avlod e'tibordan chetda, ularning huquqlari keskin poymol qilinadi. BMT aholishunoslik jamg'armasi hisobotiga ko'ra, taxminan 515 million o'spirin va yosh kuniga 2 dollardan kam haqqi yashaydi. Har 3 davlatdan ikkitasi, deyiladi fond tahlilida, yoshlar hayotiga oid muhim qarorlar muhokamasiga yoshlarni jalb qilmaydi. Jamg'armaning bildirishicha, yoshlar oldida muammolar talay, ayniqsa Afrika va Osiyodagi kambag'al jamiyatlarda. Aynan shu regionda yoshlar soni nihoyatda ko'p. BMT onalar salomatligi bo'yicha ekspert Luk Debernis so'zlariga ko'ra, balog'atga yetgan yigit-qizlar xo'rliklar, shafqatsizliklar qurboniga aylanadi.
This is particularly important where the youth and adolescent, particularly girls, are facing high risks. Risk of coerced sex and we know
o'spirin va yoshlar ayniqsa qizlarni jinsiy aloqaga majburlash hollari yuqori. 16 yoshdan oldin jinsiy aloqaga kirgan qizlarning 10% qo'rqitilgan. Bu ishga do'q popsi natijasida rozi bo'lgan. Aksariyati erta homilador bo'lib abort qildiradi, dedi doktor Debernis.
Complication to early pregnancy to abortions.
Global miqyosda BMTning bildirishicha, har yili 15-19 yoshlar orasidagi 15 million qizning ko'zi yoriydi. Rivojlanayotgan jamiyatlarda erta nikoh, erta homilador bo'lish va tug'ish onalar o'limiga yetaklovchi asosiy omillar. Bundan tashqari 10-19 yoshlar orasidagi 2 milliondan oshiq yigit-qizlar immunitet taqchilligi virusi bilan yashaydi. Kasallik ko'pincha majburiy jinsiy aloqa oqibatida orttiriladi. Doktor Debernis Amerika ovozi bilan suhbatda qizlar ahvoliga alohida to'xtaldi.
It took me years working in developing countries to understand, to realize that when you are a small girl, a young girl, you have
yillar davomida rivojlanayotgan davlatlarda ishlab ko'rdimki, yosh qizaloq, o'smir qiz hech qayerda bexator yasholmas ekan. Hatto o'z oilasida qizlar erkin nafas olmaydi. Hayotiga xavf soluvchi omillar o'sha yerda ham bor. Ko'chada ularni poylovchilar ko'p. Maktabda qizlar behurmat qilinsa, ular uchun alohida hojatxonalar bo'lmasa, oyoq osti qilishlar, zo'rlashlarga joy ochiladi, deydi doktor. Uning aytishicha, sog'lom, o'qimishli va omilkor yoshlar yo'qsillikni tugatishi, jamiyatlar, davlatlar taraqqiyotiga hissa qo'shishi mumkin. BMT aholishunoslik jamg'armasi hukumatlar va fuqarolik jamiyati bilan ishlab, tushunish oson bo'lgan jinsiy ta'lim va reproduktiv salomatlik materiallarini tayyorlashda hamkorlik qilyapti. Tashkilot shuningdek, davlat va jamiyat rahbarlari bilan gaplashadi va ularning yoshlarga munosabatini o'zgartirish, erta nikoh qurishni taqiqlash orqali yoshlarning turmush tarzini yaxshilash harakatida. Doktor Debernis nazarida eskicha qarash bilan bu bola-ku deb yoshlarni eshitmaslik yanglish siyosat. Hukumatlar yigit-qizlarga quloq solib, ularning fikrini inobatga olsa, hurmat qilsa, bundan davlatlar faqat foyda ko'radi. Женевадан Лиза Шлайн, Вашингтондан Насиба Тохар, Америка Воз Радиусом.